danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Rabbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səll ələ Muhammedin və ağlı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Amınıza can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Azər ayının 6-cı günü, milad tarixi ilə 2021-ci il noyabr ayının 27-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rəbiusani ayının 21-ci günüdür. İstəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun Axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal, FEC auto. İntelsat, frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol reyt 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Əzizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Bir sənədli proqramı bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz, siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dinləyicilər, mehriban yar yoldaşlarımız, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İran'da saat 18'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Növbəti xəbərlər bulletininə bir neçə əhəmiyyətli xəbərin xülasəsi ilə başlayırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri deyib, İran xalqın maraqlarına əsaslanan razılaşmanın əldə edilməsində ciddidir. İranın peyvəndlə bağlı uğurları Türkiyə mətbuatında. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Türkiyədə pis məişət şəraiti. Əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti xəbərlər bulletininə hörmətli əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə ilə birlikdə başlayırıq, dinləyirsiniz.
İran Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İngilav və İslam Quruluşu düşmənlərinə xəbərdarlıq etdi, hər növ avantoriya və hesablama səhvini törətməkdən imtina etsinlər. Ayarəbinin məlumatına əsasən General-Mayor Məhəmməd Baqiri bir mesajda İran ordusunun dəniz qüvvəsi günü Azər ayının 7-si münasibəti ilə yazdı. Şübhəsiz İran yurdusularının bugünkü əhatəli və qalarqı təhlükəsizliyi və İslam Cumhuriyyətinin strategik dəniz qüvvəsinin önləyicilik iqtidarı, Ali Baş Komandanın uzaq görənliyi və həkimanə göstərişləri və İran xalqının xeyir duaları və himayələri və bu strategik meydanı döyüşçülərinin ağıllı, sədaqətli və alimanə cəhdləri və iradəsinə borcludur. General-mayor Baqiri düşmələrə xəbərdarlıq etdi, məntəqə xüsusilə də Fars körfəzi və Umman dənizindəki təhlükəli və qeyri-leytim huzurunu izah etmək üçün hər növ avantoriya və hesablama xətası törətməkdən qaçınsınlar. Əks halda onları məntəqədən zəlilcəsinə qaçmağa məhkum edən qəzəb və iradələri atəşini gözləməlidirlər.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ölkəsinin nüvə anlaşması ilə bağlı danışıqlara və İran xalqının mənafeyinə əsaslanan razılığa gəlməyə ciddi yanaşdığını bəyan edərək deyib, İran İslam Respublikasının açıq aydın mövqeyi bundan ibarətdir ki, danışıqlar masası arxasında İran xalqının hüquq və mənafeyləri qorunmalı və sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır. Səhər Azərinin məlumatına görə Hüseyn Əbil Abdullahiyan bir video müraciətində İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri kimi ilk 100 günlük fəaliyyət haqqında hesabat verib. O, bu hesabatdan müxtəlif məsələlərə, o cümlədən İranın nüvə sazışı ətrafındakı vəziyyətə toxunaraq deyib, İranın açıq aydın fikrincə danışıqlar masasında İran xalqının hüquq və maraqları qorunmalı və sanksiyalar ləğv edilməlidir. Əmir Abdullahiyan həmçinin Viyana danışıqlarında bütün tərəflərin fundamental və uğurlu addımlar ata biləcəyinə ümid etdiyini bildirib. İran ilə 4 üstəgəl bir qrup arasında danışıqlar noyabrın 29-da Viyana'da keçiriləcək. Joe Biden administrasiyası Viyana danışıqları vasitəsilə ölkəsinin nüvə sazişinə qayıtmasına şərait yaratmaq niyyətində olduğunu iddia edir.
İranın avia təşkilatı beynəlxalq uçuşlar vasitəsilə koronanın yeni ştamının yayılması ehtimalına reaksiya olaraq elan etdi. Afrika ölkələrindən İrana heç növ birbaşa uçuş baş tutmayacaq və növbəti məlumat verənədək bu ölkələrdən müsafir qəbul etmək qadağadır. Ayarəbinin məlumatına görə İranın avia təşkilatının ümumi əlaqələri şənbə günü bir bəyanatda Afrika ölkələrindən İrana doğru heç növ birbaşa uçuş baş tutmur deyə artırdı. Yeni korona ştamının yayılması ardınca bəzi Afrika ölkələrindən növbəti məlumatlandırma və koronavirusun yeni ştamının təhlükəsi aradan qaldırılana dək Cənubi Afrika, Mozambik, Namibiya, Zimbabwe, Botswana, Lesotho və Estoniya kimi ölkələrdən müsafir qəbul etmək qadağadır.
Türkiyə mediası İranda koronavirusun son vəziyyəti ilə bağlı xəbərlər və reportajlar yayaraq, şərq qonşularında koronavirusa qarşı sürətli vaksina və nəzarət prosesini koronavirusun yeni dalğası ilə üzləşən qərb ölkələrlə müqayisə ediblər. Qərb ölkələrində koronavirusun yeni dalğası tüğyan etdiyi bir halda, şərq qonşu İranda vaksinasiya prosesində və koronavirusu nəzarətə almaq sıçrayış. Bunlar Türkiyə mətbuatının İranda koronavirusun son vəziyyəti ilə bağlı irəli sürdükləri mövzulardır. İran yerli biliklərə güvənərək koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə əhəmiyyətli uğurlar qazanıb. İranda Milli Peyvəndin dəstəyi ilə sürətli peyvəndlənmə prosesi Türkiyə mediasında müzakirə olunan mövzulardandır. Bugün İran istehsalı olan Kovu İran Bərəkət peyvəndi dünyada təsdiqlənmiş və yüksək keyfiyyətli vaksinlərdən biridir. Türkiyədə peyvəndlənmə prosesi Çin və Almaniyadan gətirilən vaksinlərin köməyi ilə əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyib. Amma hazırda koronavirusa yoluxma və ölüm halları hələ də yüksəkdir. Türkiyə tədqiqatçılar öz milli peyvəndlərini tezliklə vaksinasiya prosesinə daxil etməyə çalışırlar.
Noyabrın 26-sında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən üç tərəfli görüşdən sonra Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın Başnaziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin öz açıqlamasında hər şeydən öncə üç tərəfli görüşdə Rusiya sülh məramlarının, sərhədçilərin, ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə məşğul olan, insanların daimi yaşayış yerlərinə qayıtmalarını təmin edən mütəxəssislərin işinin yüksək qiymətləndirildiyini deyib. Putin cari milad ilinin sonuna dək iki dövlət arasında sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası mexanizmlərinin yaradılması barədə razılıqdan xəbər verib. Rusiya Prezidenti humanitar karakterli məsələlərlə bağlı nəzərə çarpacaq dərəcədə irənləyişin olduğunu dilə gətirib. Vladimir Putin dəmir yolu və avtomobil yollarından ibarət olan nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasının da müzakirə edildiyini diqqətə çəkib və baş nazirlərin müavinlərinin gələn həftə Moskvada razılaşdırılmış qərarları elan edəcəklərini xatırladıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev üç tərəfli bəyanatdan keçən bir ili müsbət dəyərləndirərək Qarabağda sülh məramlarının fəaliyyətinə görə Rusiyaya təşəkkürünü bildirib. İlham Əliyev sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası, nəqliyyat arteriyalarının bərpası ilə bağlı danışıqları müsbət qiymətləndirərək deyib, mübahisələrin fikir ayrılıqlarının nizamlanması işində qəbul etdiyimiz qərarlar zənnimcə Cənubi Qafqazda vəziyyətin daha təhlükəsiz və proqnozlaşdırıla bilən olmasına şərait yaradacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ölkəsinin humanitar normalara riayət edilməsinə ardıcıl tərəfdar olduğunu xatırladı və bu istiqamətdə hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra saxlanılmış 100 nəfərdən çox erməni hərbi qulluqçunun Ermənistana təhvil verildiyini bildirib. İlham Əliyev Ermənistanı normal qarşılıqlı fəaliyyətə çağıraraq deyib, biz Azərbaycanda Ermənistan ilə çox illik qarşı durma səhifəsini çevirmək, normal qarşılıqlı fəaliyyət mərhələsinə başlamaq əzmindəyik və düşünürəm ki, məhz bu formatda öz məqsədlərimizə çatacağıq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Rusiyanı ölkəsi üçün strateji tərəfdaşdan daha artıq hesab edərək bu ölkənin səmərəli vasitəçiliyinə diqqət çəkib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan da öz çıxışında görüşü müsbət qiymətləndirərək deyib, biz regionda bütün nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyaların açılması məsələsi barədə həqiqətən qeyd etdik ki, bu kommunikasiyaların necə işləcəyi barədə təsəvvürümüz ortaqdır. Paşinyan delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlamaq mövzusunda müzakirə olunduğunu bildirib. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sərhəddə müəyyən təhlükəsizlik və sabitlik mexanizmlərinin yaradılmasının vacibliyinə toxunub.
Azərbaycan Respublikası, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin 2021-ci ilin noyabrın 26-sında Soçi şəhərindəki görüşdə imzaladıqları bəyanatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi yer alıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bəyanatda deyilir. Üç ölkə başçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatlar tamamilə dayandırılması haqqında 2020-ci il 9 noyabr tarixli bəyanatın həmçinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası haqqında 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatın yerinə yetirilməsinin gedişini müzakirə ediblər. Bəyanatda Rusiya sülh məramlı kontinentinin regionda vəziyyətin sabitləşməsinə və təhlükəsizliyin təyin edilməsinə mühüm tövbə verdiyi vurgulanır. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası sonradan tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhəddin demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiya yaradılmasının şiddətləndirdiyi qeyd olunur. Bəyanatda üç tərəfli işçi qrupun fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilir. regionun iqtisadi potensialının üzəyə çıxarılması məqsədilə konkret layihələrin tezliklə həyata keçirilməsinin zərurluğu vurğulanır. Bəyanatda Rusiyanın Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, Azərbaycan və erməni xalqları arasında etimad mühitinin formalaşması, habelə regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərqərar olması məqsədilə köməklərini davam etdirəcəyi bildirilir.
Türkiyədə işçilər yaşayış şəraitinin pisləşməsinə və minimum əmək haqqına etiraz olaraq küçələrə çıxıblar. Səhər Azərinin məlumatına görə Türkiyə Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası İstanbul, Ankara və ölkənin digər şəhərlərində pis məişət şəraitinə etiraz olaraq etiraz aksiyaları keçirib. Etirazçılar şuarla səsləndirərək maaşlarının artırılmasını tələb ediblər. İşçilər hazırda 3570 lira olan minimum əmək haqqının gələn il 5200 liraya çatdırılmasını istəyirlər. Eyni zamanda çərşənbə günü gecə saatlarında Ankara və İstanbul əhalisi ölkənin milli valyutası olan lirənin ABŞ doları qarşısında 15% dəyər itirməsinə etiraz olaraq küçələrə çıxmışdı. Ötən cümə günü də Türkiyənin İzmir şəhərində minlərlə insan inflyasiyaya etiraz olaraq nümayiş keçirib. Türk lirəsi cari ilin əvvəlindən ABŞ dollarına nisbətdə 40% dəyər itirib. Hazırda ölkədə bir ABŞ doları 13 lirədən artıq ticarət olunur. Türkiyəli ekspertlər hesab edirlər ki, koronavirus böhranı ilə yanaşı, ABŞ və Avropa hökumətləri ilə siyasi böhranların kəskinləşməsi, regional gərginlik, valyuta ehtiyatlarının azalması, turizm sektorundakı tənəzzül, gözləntidən daha çox inflyasiya, habelə Türkiyə hökumətinin Mərkəzi Bankın işlərinə müdaxiləsi kimi digər amillər də Türk lirəsinin dəyər itirməsinə səbəb olub.
Livan Hizbullahının baş katibi 2000-ci ildə Livanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsini işarə edərək deyib, bu qələbə ölkəmizə müstəqillik və suverenlik gətirdi. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Seyid Həsən Nəsrullah cümə günü axşam televiziya çıxışında hələ də müstəqillik, suverenlik və azadlıq uğrunda mübarizənin mərkəzində olduqlarını və bu mübarizəni davam etdirəcəklərini bəyan edərək vurgulayıb, nə qədər ki, Livan İsrail rejiminin gündəlik təhdidləri altındadır, biz heç bir tərəddüd etmədən ölkəmizin müstəqilliyi və azadlığı uğrunda mübarizənin mərkəzində qalacağıq. Seyid Həsən Nəsrullah həmçinin deyib, İsrailin Şimali Afrikaya açıq şəkildə daxil olması o bölgədəki ərəb ölkələri xüsusilə də Əl-Cəzair üçün təhlükə yaradır. Sanksiyalar və Hizbullahın adının terror təşkilatı kimi qara siyahıya salınması müqavimət döyüşçülərinin və ya onun tərəfdarlarının müqavimətinə və iradəsinə təsir etməyəcək. Nəsrullah İrandan yanacaq və dizelin idxalına da toxunaraq deyib, yanacaq doldurma məntəqələrində alçaldıcı növbələrin və qara bazarın yaranması və yanacaq çatışmazlığı şəraitində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün İrandan benzin və dizel aldıq. Məqsədimiz ölkəmizdə neft böhranını yüngülləşdirmək idi. Seyid Həsən Nəsrullah çıxışının son hissəsində Hizbullaha qarşı planlaşdırılmış hücuma və son həftələrdə Livanda Hizbullah əleyhinə bəzi sənədlərin yayılmasına toxunaraq deyib, bu sənədlərin saxtakarları Livanlı və ya peşəkar deyildirlər. Necə ki, bu sənədlərdə yüksək səviyyədə absurd və bayağı məzmunlar müşahidə olunur. Livan Hizbullahının baş katibi qeyd edib ki, bəzi cahil insanlar bu saxta sənədlərə istinad etməsi həqiqətən təəssüf doğurur. Əziz dinləyicilər, Tehran havası. Dəyişkən hava vəziyyəti hakim olacaq, pərakəndə formada yağmur yağacaq, temperatur 8-16. Təbrizdə yarı buludlu hava vəziyyəti buludsuz hava vəziyyətini əvəz edəcək, yerli çən müşahidə olunacaq, temperatur 2-12. Ərdəbildə yarı buludlu hava vəziyyəti buludsuz hava vəziyyətini dəyişəcək, külək əsəcək, temperatur 4-16. Müqəddəs Məşəd şəhərində buludsuz hava şəraiti hökm sürəcək, gün ortadan sonra yarı buludlu hava vəziyyəti üstünlük təşkil edəcək, temperatur 4-15. Qum şəhərində yarı buludlu hava vəziyyəti buludsuz hava vəziyyətini dəyişəcək, külək əsəcək, temperatur 7-20. Culfada yarı buludlu hava vəziyyəti buludsuz hava vəziyyətini əvəz edəcək, yerli çən müşahidə olunacaq və Culfada temperatur 4-12, Biləsuvarda isə yarı buludlu hava vəziyyəti buludsuz hava vəziyyətini dəyişəcək, külək əsəcək, temperatur 5-14.
Ekolojiye ve Tabi Servetler Nazirliği'nin Milli Hidrometeorolojiye Departmanı'nın verdiği malumata göre noyabrın 28'inde Bakı'da ve Apşeron Yarımadası'nda havanın değişken bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, esasen yağmursuz geçeceği gözlenir. Sahar bazı yerlerde zayıf duman, çiskin olacak. Canop gelip külaya yasacak. Havanın temperaturu Apşeron Yarımadası'nda gece 6-9, gündüz 11-14, Bakı'da gece 6-8, gündüz 12-14 derece isti olacak. Azerbaycan'ın rayonlarında hava esasen yağmursuz geçecek, lakin gece ve akşam bazı yerlerde yağıntılı olacağı gözlenir. Ayrı ayrı yerlerde duman olacak, mülayim şerh külaya sacay. Havanın temperaturu gece 2-7, gündüz 9-14 derece isti, dağlarda gece 0-5 derece, şahda gündüz 0-5 derece isti olacak.
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, siz Tebriz Radyosu'nda növbəti haberler bulletinini dinlediniz. Sağ olun.
Sınıq körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Sınıq körpü bəlişi ilə qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın. Ötən verişlərimizdə olduğu kimi bu verilişimizdə də Azərbaycan Respublikası ilə Səudi Ərəbistanının əlaqələrinin haqqında sizə məlumat verib və qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışacaq və verilişimizdə bizi müşayiət edəcək daimi ekspertimiz, Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış siyasi partoloq Can Doktor Borxan Heşməti. Azərbaycan Respublikası İran İslam Cumhuriyyətinin şimal-qərbindən yaxın qonşusu sayılır. Bakı-Əriyad əlaqələri mədəni və təhlükəsizlik cəhətcə İran Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya ölkələrinə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa, Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycan Respublikasında iştirakı Azərbaycan Respublikasının dini məzhəbi tənliklərinə də təsir bağışlayır. Azərbaycan Respublikasında vəhabiçiliyin genişlənməsi ilə istər şiələr, istərsə də sünni məzhəblər olsun, bu ölkə müsəlmanları üçün mövcud olan imkanları daha da məhdudlaşdırır. Sözü gedən amillərlə paralel olaraq Amerikanın İsrail rejimi və Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı ilə Bakını hərbi tənliklərə daxil etməsi Bakı-Əriyad əlaqələrinin mühüm məqsədlərindən birini təşkil edir. Hətta siyasi rejimin Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik və hərbi istrektoruna nüfuz etməsini də bu haqda bariz istat kimi danışmaq olar. Ekspertlərin bir çoxu məntiqədə Ərəbistanın iştirakı ilə və Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi haqqı deyir, Ər-Riyadın Əfqanistan, Pakistan və Tacikistan kimi Mərkəz Asiya ölkələri ilə münasibətlərini genişləndirməkdən ən mühüm hədəflərindən biri Azərbaycan Respublikasına nüfuz etməkdir. Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycan Respublikası vasitəsilə bu ölkədə və İrana yaxın sərhəd zonalarda İrana qarşı anti-şiyə hilalı əmələ gətirmək istəyir. Elə həmin əsasda Azərbaycan Respublikasından başlayaraq Pakistana qədər uzanan Ərəbistanın İrana qarşı anti-şiyə hilalı əmələ gətirməsindən mühüm hədəfi İranı təcriddə saxlayıb ölkənin mədəniyyət dairəsinə nüfuz etməkdir. Cənab Burhan Heşməti bu haqda bizə öz fikrini bildirəcək görə şiyə hilalı əmələ gətirməkdən mühüm hədəf nədir?
Səudiyyə Ərəbistanının Pakistan, Əfqanistan, Orta Asiya və Qafqazda Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrin yaxınlaşmasına aid deyilən Şiyə müsəlmanların və Şiyə cəmiyyətlərin ətrafına demək olar ki, bir mühasiriyə almaq bir planı vardı. Bəli, bu əlaqələrində bunu açıq-aydın görmək olur. Və bir qədər də yəni bunu özləri də izhar eləyirlər. Yəni Səudiyyənin rəsmiləri və Səudiyyə qəzetlərində belə bir təhlillərin yayılması ki, Şiələri çox belə təhlükəli özlərinə bir düşmən sayırlar, çox təəssüflə, yəni belədir. Vahabilərin yəni baxışı, bu cür zərərli baxışları vardı və bu ölkələri, bu cəmiyyətləri, xüsusən ki, İran və Azərbaycan Respublikası və İraq ölkəsi əsasən Şiələrin yaşadığı ölkələrdilər və bunları bir növ mühasirəyə almaq planları vardı Səudiyyənin və bu Azərbaycanla, Orta Asiya və Əfqanistan, Pakistanla əlaqələrin genişlənməsində bu strategiya görsənir açıq-aydın.
Ən maraqlı məsələ bu ki, dini məsələlər üzrə dövlət komitəsi və Azərbaycan Respublikasının dövlət mediası kimi bir çox hükumət orqanının tələbələr və şiə ölkələrinin elmiyyə mərkəzlərində təhsil alanlara mənfi mövqeylər nümayiş etdirməsinə rəqmən, ümumiyyətlə, vəhabiçilik üzrə təlim mərkəzlərində eğitim alanlar haqda heç bir etiraz olunmur. Azərbaycan Respublikasında vəhabçilik cərəyanlarına Qamət Süleymanov adında bir şəxs rəhbərliyə edir. O, Nərmanov rayonunda Əbu Bəkr adına məşhur olan məsidin imam cəmaətidir. Həmin məsid vəhabi qrupların daxili ixtilafları və əl qombarasının partlayışı nəticəsində nəhayət 2008-ci ilin avqust ayında yarı faal hala düşür. İndi sual bundan ibarətdir ki, nə üçün Azərbaycan Respublikası vəhabiçilik məktəblərində eğitim alanlar qarşısında sükut ixtiyar edir?
Bəli, bu düzdür. Bir halda ki, Qumda, Nəcəfdə və Suriyədə oxuyan dini tələbələrə divan tutulur Azərbaycanda. Müxtəlif bəhanələrlə onların bir çoxları indiyə qədər həbs olunub zindandadırlar. Səudiyyədə oxuyan güya ki, dini təhsil alanlara heç bir tədbir görülməyibdir. Əksinə, daim müdafiə də olunublar və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində təbliğat aparırlar. O cümlədən Əlxan Musayev, Qamət Süleymanov, Vüsal adlı bu cür vəhabi təbliğatçısı və digərləri Azərbaycanın müxtəlif yerlərində təbliğatla məşğuldurlar. Və yığıncaqlar təşkil edirlər, sosial şəbəkələrdə, sosial mediyadan istifadə edib təbliğatlarını aparırlar. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bunları Səudiyyənin bir nümayəndəsi kimi tanıyır. Yəni Səudiyyədə oxuyanları Səudiyyə rejiminin bir nümayəndəsi kimi tanıyır və onlara qarşı heç bir tədbir görə də bilməz. Yəni belə düşünür, yəni rəsmi Bakı belə düşünür ki, əgər bu tip yəni Səudiyyədə təhsil alanlara qarşı bir tədbir görsə, Səudiyyənin yəni reaksiyası ilə üzləşəcək və buna görə də bu məsələdən çəkinir.
Suriya böhranından sonra, xüsusilə şit sırasında müharibə edərək insanları öldürmək üçün Azərbaycan Respublikasından Suriya ilə İraqa göndərilən ən azı 1000 nəfər vəhabi Azərbaycana dönməsi bu qrupun Bakı üçün təhlükəli siqnalları səslənməyə başladı. Azərbaycan Respublikasının vəhabi başçıları ekstremizm və terrorçuluğa qarşı olduqlarını bildirsələr də, öz gizli məclislərində ekstremizmçiliyi təbliğ etməyə başlayaraq, xalqı Suriyada terrorçu qruplara qoşulmağa maraqlandırdılar. Saudiya Ərəbistanında bir Azərbaycanlı kimi təlim görən Əlixan Musayev kimi fərdilər Suriya hadisələrində iştirak etməyi cihad etməyə bənzədərək xalqın orada iştirakını tələb etdilər. 2016-cı ildə Suriyadan döndükdən sonra yaxalanan iki vəhabi, yəni Azər Əyubov və Vüqar Hacıyevin məsələyə etiraf etmələri həmin həqiqətləri sübut edir. Özəlliklə General Eldar Mahmudovun Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən qərar edilməsindən sonra vəhabilərin təxrib edici fəaliyyətlərinin gizli cəhətləri aşkar olur. Əlbəttə, bu həqiqətdə üzə çıxıb ki, Azərbaycan Respublikası qatçılıqla mübarizə bəhanəsi ilə vəhabilər deyil, əsl şiyə qruplarını hücuma məruz qoymuşdur. İndi sual yaranır ki, Azərbaycan Respublikası IŞİD-lə mübarizə üçün ən azı 1000 vəhabisini Suriya və İraqa göndərmişdir. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan Respublikasının özünün müəyyən problemləri var. Öz qibbələrini, yəni öz problemlərini həll etməyə səfərbər etsə, yəni Suriyaya İraqa qibbəyi göndərməkdən daha yaxşı olardı.
Bu məsələdə Azərbaycan hökuməti özü qərar qəbul edən bir tərəf kimi, bir mərkəz kimi sayılmamalıdır. Azərbaycan Respublikası hökuməti əslində bu məsələdə özü istifadə olunan bir alət kimi, yəni mövcuddur. Vəhabilər Azərbaycanda Səudiyyə bağlı bir qüvvədilər və müxtəlif qruplaşmaları Vəhabilərin Səudiyyənin siyasətlərini icra etmək üçün istifadə olunur. Nəinki Azərbaycan Respublikasının hökumətinin problemlərini həll etmək üçün. Düzdür, Azərbaycan hökuməti onun təhlükəsizlik strukturları Vahabilərin Azərbaycan Respublikasından Türkiyə vasitəsilə Suriyaya göndərilməsində yardımçı olubdur, kömək eləyibdir, göz yumubdur və Vahabilər Azərbaycandan Suriyaya gediblər. Ancaq bu məsələdə rəsmi Bakı özü qərar qəbul edən tərəf deyil, əksinə qərarları icra edən tərəfdir. Vahabilər, Vahabi qruplaşmalar Azərbaycanda yaradılıblar ki, Səudiyyənin siyasətlərini icra eləsində heç vaxt Vəhabi qruplaşmalar Azərbaycan Respublikasının problemlərini həll eləməkdə istifadə olunmayacaq və olunmayıb da və bundan sonra da belə olacaqdır. Yalnız Səudiyyənin siyasətlərini icra etmək üçün bu qruplaşmalar Azərbaycanda yaradılıbdır.
Ötən neçə ilin ərzində xüsusilə Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dağılaraq Səudiyyəli vəhabilərin iqtisadi fəaliyyətlər örtüyü altında bu respublikada təkfirçi vəhabiliyi genişləndirmək ardınca olmalarının üzə çıxması ardınca bu fikirlər yarandı ki, iki ölkə arasında mövcud olan iqtisadi münasibətlər daha çox Bakı-Ər-Riyad əlaqələrinin digər cəhətlərdə inkişaf etməsi üçün bir pərdədir. Əlbəttə, bu əlaqələri siyasi, hərbi və təhlükəsizlik həmkarlıqları üçün də bir motivasiyada hesab etmək olar. Görən, Azərbaycan Respublikası ilə Ərəbistanın siyasi əlaqələrdən məqsədləri nədir? Bundan başqa, əlavə verginin ləğvi haqda Ər-Riyad ilə Bakı arasında imzalanan müqavilə 2014-cü ilin 13 may tarixinə təsadüf edir. Azərbaycan Respublikasının Xırdalan şəhərinin çirkab suları, kanalizasiya sistemi və inkişaf planları üçün Səudiyyə İnkişaf Fondundan vəsait ayırmaq müqaviləsi 2014-cü ilin 30 dekabr tarixində Bakıda həmçinin Bakı ilə Ər-Riyad arasında kosmos həmkarlıqları razılığı 2015-ci ilin 7 iyul tarixində Ərəbistanın Ciddə şəhərində imzalanmışdır. Beləliklə, son illərin ərzində iqtisadi, ticarət və maliyyə zəminində Səudi Ərəbistanı ilə Azərbaycan Respublikası arasında xeyli sənədlər imzalanmışdır. Bu boyda imzalanan iqtisadi sənədlər hər kəsdə diqqət oyadır. Ona görə ki, 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dağılması cərəyanında əlaqələrin başqa məqsəd daşıdığı ifşa olunmuşdur. Yəni, ifşa olunmuşdur ki, sən demə, razılıq olunan bir gizli sənəd əsasında vəhabilər iqtisadi fəaliyyətlər örtüyü altında Azərbaycan Respublikasında vəhabiçiliyi genişləndirməklə məşğul olubmuş. Hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bizimlə qaldığınıza görə minnətdaram və Qafqaz üzrə tanınmış daimi ekspertimiz Dr. Borhan Eşmətiyə də minnətdarlığımı bildirirəm. Dostlar, verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə.
Allahumma salli və səllim və zid və bərik alə Rasulillah və əlihil ətuhar və اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinin ilk hissəsində Qur'an-ı Kerimin müxtəlif ayələrinə əsasən İxlas barədə söhbət edəcəyik. Bizimlə qalıb dinləyin lütfən.
النور
تغوص وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها.
Müminlər, ixlas söz baxımından niyyəti şirk və riyadan pak etmək mənasındadır. Belə ki, bütün əməllər və ibadətlər ixlasla yerinə yetirmək şərti ilə ilahi dərgahında qəbul olunacaqdır. Başqa sözlə, əgər əməllər Allah razılığını yox, bəlkə başqalarının razılığını qazanmaq məqsədi ilə yerinə yetirilsə, ixlasdan iraqdır və bu kimi əməllər ilahi qurbu kəsb edə bilməz.
Ma'al Qur'ani nahya fi salami fa khayrul waqti fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an li naylil ajri fi daris salami. خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Quran-ı Kerim Mübarəkə Bəyyinə Suresinin 5-ci ayəsində buyurur:
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
Onlar ancaq dini təkcə Allaha məxsus edib, tövhidə üz gətirib, Allaha ibadət edib, namaz qılıb, zəkat verməyə əmr olunmuşdular. Bu da doğru düzgün dindir.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahra dati, Qur'ani asmatu əmri, Qur'ani tawq najati.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahra dati, Qur'ani asmatu əmri, Qur'ani tawq najati.
Ayatullahi hamatani, ghamaratni bil barakati, tahfazuni min hamazati الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Habelə Mübarəkə Kəhf surəsinin 110-cu ayəsində oxuyuruq.
Fəmən kənə yərcu liqa فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
Kim Rəbbi ilə mülaqat edəcəyinə ümid bəsləyirsə, gərək salih əməl etsin və Rəbbinə etdiyi ibadətdə heç kəsi şərik qoşmasın.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
همين آيانين شان نزولunda gelmiştir. Bir şəxs Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin huzuruna gəlib ərz etdi, Ya Rəsulallah, mən Allah yolunda infaq edib, seley rəhimi yerinə getirib və bu əməllərim yalnız Allaha xatir olmuşdur. Lakin xalq mənim həmin əməllərimdən danışdıqda və məni təmcid etdikdə çox sevinirəm, ancaq mənim əməllərim necədir? Belə bir halda mənim əməllərim necədir? Həzrət Peyğəmbər sükut edib bir söz demədi, ancaq həmin ayə bu haqda nazil oldu. Ya Peyğəmbər, de, mən də sizin kimi bir bəşərəm, ancaq mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız vahid tanrıdır. Kim Rəbbi ilə mülaqat edəcəyinə ümid bəsləyirsə, gərək salih əməl etsin və Rəbbinə etdiyi ibadətdə heç kəsi şərik qoşmasın.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, dəvət eləyirəm birlikdə Ustad Səid Vəhidi Mehrin Sure-i Hucarat barəsində buyruqlarını bərabər dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Və la havlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim. Salamun aleykum. Rəhmanu rəhim Allaha şakiruq ki, hamımıza tofiq mərhəmət elədi. Bücüncü verilişimizdə də Hucurat surəsinin birinci ayəsinin tərcümə izahı ilə Siz əziz və hürmətli müsəlman bacı qardaşların qulluğunda olaq. Eşidaq bu ayı mübarəkənin təlavətini.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəl-ləzina əmənun.
Birinci ayeyi Suriye mübarekiyi Hücurat'ta arz olundu ki, müteal Allah bütün müminlere qiyam-ı qiyamete can gelen mümin insanlara emreliyir ki, Allah ve onun gönderilmiş peygamberin sözüne karşı düşmeyeler ve idamede buyurur müteal Allah ki, insanlara ve onlar için iman getiripler hakaike ve taqullah, takvayı ilahini riayet eliyün. Niye ki? İnna Allaha semi'un alim, şüphesiz ki Allah işiden ve bilendi. İstiruh büyün inşallah takva muridinde danışaq. Ki burada da emr olundu takvanın riayet elemağına. Rağib-i İsfahani bir muhakkikdi. Çoxlu kitapları var. Az cümle Müfredat kitabı Rağib-i İsfahani'nin çidi. Orada lügətləri izah eləyir. Yazır Rağib-i İsfahani müfredatda ki, vigayədəndir təqva. Yəni, muhafizət eləmək hər bir zatdan ki, zərəri var, əziyyəti var insana. Bu, əqilli bir işdir da insan. Ondan ki, zərəri var, əziyyət yetirir insana, ondan özün saxlayə, qoruyə, muhafizət eləyə. Təqva da elə budur ki, insan muhafizət eləyə, nəfsin saxlayə, ondan ki, ona zərər yetirir və cayı nigəranisi vardı. İnsan əgər eləyə bilə muhafizət eləyə nəfsin bücür məsaildən, bu şəxs müttəqidi. Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlam, vəxti bilələrindən soruşuldu, təqva yəni ki, təqvani yəbnə Rəsulullah bizə izah eləyün, Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlam belə buyurdular ki, orada ki Allah əmr eləyibdi, orada olasan və orada ki Allah çəkindiribdi, orada olmayasan. Həzrət İmam Əli əleyhissəlam da buyurur, təqva əxlağın rəisidir, böyüdür, hakimidir bir istilah. Niyə ki, bütün məkarim əxlaqi təqvadadır. Bu nüqtəni Əxlaq dər Qur'an kitabının 14-cü səfəsində oxuya biləsiniz. Cənab-ı Seyyid Kazimi Ərfə bu kitabı, yəni Əxlaq dər Qur'anı yazıbdır. Amma təqva Qur'an-ı Kerimdə neçə saxtarda, neçə şəklidə məna olunur. Biri odur ki, ərz olundu, mühafizət eləmək, saxlamaq və vəqahum əzabəl cəhim. Duxan surəsinin 56-cı ayəsidir ya və qina əzabən nar 201-ci ayəyi Suriyi Bəqərədir. Bir mənayı təqva Quranda, yəni təqiy eləmək. Və mən yəfəl zəlikə fələysə minəllahi fi şeyin illə ən tətəqu minhum tuqah. 28-ci ayı Suriye Ali İmrandı. Bir mənası da budur ki, insan pərhiz eləyə, özün məsiyyətdən saxlayə və o əzabi ki, o iqabi ki məsiyyətə vardı, ondan özün hifz eləyə. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا 103. ayı Suriye Bəqərə də bu mənayı təqvaya işarəsi var. Bir mənayı təqva da Quranda, yəni qoxmaq, insanın xəşiyyəti olmaq, Allahın pərvərdigar aləmin məqamından çəkinmaq, cəhənnəm əzabından insanın xəşiyyəti olmaq, qoxmaq, və vaxtı insan bücür bir qorxusu var, onda dahi naşayist, pis işlərin, qəbih işlərin, günahın dalısıca getməyəcək üçün onun axir əqibətindən çəkinir, qorxur. Əlbəttə, təqva vəxti ism şəklində gələ, onun da üç mənası var, bir mənayı tohid və ixlası var. Üzrək 26-cı ayəyi Suriyi fətidə gəlib, bir iman və əməl-i salih mənası vardı təqvanın əgər ism qalibində gələ, üzrək 26-cı ayəyi Suriyi ərafda gəlibdi və Allah çəkindirənlərin dalısıca getməyə xuddarlıq eləyə o mənaya da gəlib. Üzrək 108-ci ayəyi Suriyi tövbədə gəlib.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم.
اما بر سرغو مطرح روح آثار تقوا نده İnsan əgər müttəqi ola, onun asarı insanın öz yaşayışında, məxsusən öz yaşayışında nədir? Əvvəl məncə asarı təqva budur ki, əgər insan müttəqi ola, vücudi, qəlbi, ruhu, rəvani amadə olar Allahın hidayətin qəbul eləməğə. Ödürək ki, ikinci ayəyi Suriyi Bəqərədə buyurur, Hudən lil muttəqin, yəni müttəqilər hidayəti qəbul eləməğa ürəkləri amadəraqdır. İkinci əsər budur ki, mütəal Allah o insanlara ki,